Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Euskara hobetzen tartea, Bizkaia Irratiaren sintonian, eta hasteko Adolfo Arejita agurtuko dugu. Eguerdion, egunon, Adolfo.
Bai, egunon, eguerdion, edo arratzaldion ez dakite. Bai, alantxe, Rosi.
Badira berba batzuk, ko atxizkiaz darabil gusanak, astokoa lakoak.
Entzun duzu astokoa?
Bai.
Bai, ez da, entzun bai. Ego, astokoa.
Bai.
Atzizki hori, ko hori, berez da diminutiboa, txikigarria da, atzizki graduatzeko, baina beherantz. Horretarako erabiltzen da ko, eta beste batzupe bai, ez da. Berez eta jatorriz, baina gero batzuetan ko horrek, astokoren kasuan, egiten dau, astotzarra, oza, justu anpatzaile edo handitzaile bihurtzen da, ba, beste askogaz pasetan denantzean. Bueno, baditugu izen eta adjetibo batzuk, eta batzuk aitatuko ditugu. Ezagunenetarikoa da, da, auste, danok esaten dugula, ba, mutikoa. Karo, mutila da bat, eta mutikoa da, ba, mutile.
Neskato, be, bai.
Bai, hor daukagu to atzizkia. Baina mutikon daukagu ko atzizkia. Dira, antzekoak baina estire bat, hori da kontu, ez da. Orduen, gure mutikoa eda, guk mutikotan hau eta bestia eta holan, ez da. Gero, hau, ama berbeagaz be, hau bermeonik azidot amakoa. Amakoa, gitxiera bilten da, nik bermeotik kanporez, baina amakoa, ume berbetan, besteen gainetik agintzen dauen neskatileari esateko, ez da. Apur bate, neskatile bai amalanak egiten dituena agindu eta zorrotzagoa. Hau, ikasi neutzan, Begoña Bilbao ikertzailea, hau ikertzailea eta euskera zalea undia hil zan, baina idatzi eban Bermeoko esaera eta esaera esamolde eta korpus ikeragarri polita. Eta hor sartu zituen amako berbearen honetariko esaldiak. Ez ibili horrekaz, amakuek diez da. Amakuek, amakoak. amakuen antzeko neskato bategaz dabil, ez da? Amakuen antzeko, ba, aginte trasak dituen emakume bategaz, da? Berak amako sarrak, jo saikuz, itaun bat, ez da? Ba, honek amako. Bueno, gero, morrosko hitzak be dauka, ko dauka, atzean, morroi, morrosko, ez da? Ba, haube gazteari. Gero, abereta piztien munduan be, ko atzizki hori hainbat erabili izan da, batez be alegietan, fabuletan eta bar. Hortik kanpora be bai, baina animaliak personifikatzeko, gizaki modura, irudi modura erabilteko alegietan, fabuletan, ba, erabil, askotan agertzen dira, herri ipuinetan eta aseriko, otxoko, astako, mandako, mandoa, saldiko, sesenko, hau gitxi hau, baina horre danak erabiltzen dira. Mandako izenagaz begitu, ba, Mikoleta Bilboko 17. mendeko idazle batek, ba, gramatika txikitsu bat, holako dialogo batzugaz, ondue bane, aldi horretan eta bere gramatika laburrean dakar esaldi hau. Esan daroe, mandako on bat, hauntz on bat eta emazte on bat, hiru kuka gaizto direla. Hau ironiaz egindako esaldi bat eta orduko mentalitatea zula ulertu behar da, ez da mandako on bat. Oilasko hitzak be oilar dauka atzean. Da oilaskoa berez ba oilar gaztea da, baina ko atzizkia daukagu. Astokoa esan dugu, astokoa persona gaitik erabiltzen dugu, ez asto gaztea gaitik bakarrik, ba mutatis mutandis esango genduke, ba irudi modura, ez da. Irudi modura, ba, azta potroa edo aztakiloa edo basati zamarra esateko, ez da. Gero, entzundot baita be, sarkoa. Sarkoa hau Urdaibai aldien entzundot, ez da. Sarkoa, persona batek aitzik esaten, adjetibo gazkazu honetan, ez objetua gaitik, sarkoa persona batek aitzik. Da, hain zuzen be, gaitzespen edo txarreste balioa pur bategaz, ez da. Kendusakidez ondotik sarko hori, edo hirugarren pertsonan ara hemen gure sarkoa, ezta. Da azkenez, entzun dut, da hau ez dakit etorki bereko dan, baina baitz zango neuke, soskoa. Ba hor, gure sareetan, Jesus Zugarzaga Gatikako edo Mungiako, bera Gatikan biziran, ba, euskera sale eta herri jakintza sale honek etxean erabilten dagoela eta soskoa. Neuk ez neban entzun destagin nik herri oiti aldean, morgan ez deukan, ez neukan sosko itzen zuta. Baina gero, labairu iztegiak badakar ez da. Eta zer da soskoa, ba, askuek dino, sosko honeko gizona, hombre de buena konstituzion, ez da, bueno. Edo sosko honekoa de buena naturaleza. Bueno, eta Jesus Zugarragak, ba, dino gorpuzkero honeko gazteak direlata, ba, sosko honadekea bai, eta lanerako eta lan egin daiela, gazteak aitik, ez da? Ez nago ziur, baina esango neuke, sosko honen atzean be, sotza dagoela, irudi modure erabilita, ba, persona bat sendoa dala esateko, nik herriko berbetan, nik ez diot, zu pentsiongo zen duen taketalez dau edo bai. Taketalako, ez da?
Bai, bai.
Taketa be azken baten da, ba, sotz bat izatea legez trinko, ez da? Ba, soskoa be uste dut, sotz sendo baten irudiagaz, persona baten zederako badala. Bueno, hausia izan da, koatzizkeren inguruan, otu jatana buruan.
Ezakuntza ezagun baten berbak, ardien gaiztakeria bildotzak pagau.
Hau ezaguna da, ardien gaiztakeria bildotzak pagau. Esan gogot, haundizena txikiak, umeak ordaintzen dauela, ba nagusien, ba gaiztakeria edo txartasuna edo deungetasuna zelan baita esanteko, ezta? Bueno, bere mesua, beste mesu asko dagoz ardi bildotzen artean, ezta? Da batzuk izendatuko ditut, ezta? Bata da, asko gustau jatana, da zaharra da, ardia eta bildotxa, ardia da, ardia eta bildotxa da, ardikumea edo apruete hile batzutako edo hortigorako, ezta? Da, ardi txipia beti bildotxe. Hau, emakumeen gainean esaten da, emakume txikiak beti gazte moten da, holako esangura, ardi txipia beti bildotz, eh? Edo, antxu taila, Naparroan, beti bildotz antzekoa. Bueno, gero, ipuin antzekoa, ile-zile eguraldia dela eta ardien inguruan beba da, eh? Ardiak esan zuen arrokeriaz, hau da, ipuin bat, martxo diat esker gaizto, nere bildotxik eskasenak 10 oinean salto, ez da, martxoan, martiaren da inguruan. Hemen ipuin bat agoz, naz luzatuko, oso ezaguna da. Gero, bildotxak direla eta, da, antxumea bildotxa eta ardia, ez da. Errefrauaren bildotxa gai dauen dino, antxuan xuri, bildotxean gorri, ardian beltz, hau azkuetak ara, ezta? Edo, batzuetan ardi eta beste batzuetan bildotx, hau da, itxurak egiten direla, ezta, segun eta zein egoera dagoen zera. Edo, eta beste bat oso polita, urrutitik ardia, bertara joan eta ez ardi ez bildotx. Hau da, ardi eta bildotxa bertara joan da zer ez esateko, ezta? Da, ardia edo eta batez be bildotxa estimidua, iateko bada batez, ezta? Bueno, hemen bada, gero, batez be, artzain munduan, izenak adinak azlotuta dagoaz, ez da. Ba, arkumea, dino goierriko, Gipuzkoako goierriko zer batek, se llama al cordero recién nacido, jaio barria, ez da. Bildotxa, ba, urrengo pausua da, ja, arkumea baino onditxua, ba, bigarren urtera arte. Gero badato baita be, aixuria, da, hau Naparro aldean, baina zeberio eta hemen gure partean erabiltzen da, bila horrek handitxoa bat irez, da. Eta bildotxaren eta ardiaren irudia zeren adierazgarri erabili izan da gure tradizioan. Ba, batzuetan, mantzotasuna, otzantasuna izan da, ba, bildotxaren ezaugarria, ez da. Dei egiten jako bildotxa edugi eban mantzotasuna gaitik. Bueno, hau doktrina zahar batetik hartu dut, ez da? Edo, ez, persona batek, zeinik ez eben ahorik idegi, iltegira daroien bildoz batek baino gehiago, mutua dalako, ez da? Bueno, holakoak, bildoz bat motxailearen, hau da, artilia baiten dutxanaren aurrean, isilik egoten zen, bueno, isilik egoterena. Gero, bildotxa biktima moduan be erabilten da, ez da? Bildotxa otxoak jan eta ala ertzaina jan bildotzaren zat bardin, ez da? Hau errefragoa da. Zato baterako, otxoa gaiztoa da, baina ertzaina be, ba gaiztoa, bestean beste da, ze azken baten bildotxaren zat batak edo beste agian ba, bardin dala esateko, ez da? Gero, bildotx biktimaren, ez da? Azeria bildotxetara, hau da, zera, beste errefragoa dena. Bildotx bat hiltean, ez du arakinak erruki beste bat, ezta? Bueno, ardita bildotxak belaunaldi baten transmisioaren irudi hau garrantzitsua da, ze esate baterako ardizarrak, atzarrak oro hiltzen eta artean bildotxa franko, ezta? Zan edot, zaharretatik gazteak datozela. Haunak gaurko gure euskaldun gizarterako balio dagoela uste dut. Da, ardi eta bildotxak gizakion arpegi diferenteen irudi legez agertzen da, behin baino gehiagotan, batean, lehen esan dut, batean itxuraz, batean ardi eta bestean ba, bildotx, ez da? Batzuetan ardi eta beste batzuetan bildotx. Edo kanpoan bildotx da etxean otzo, hau epolita da, ez da? Eta gero, bildotxa gizaki otzan mantxoen kualitate legez, hori bezan dut, koldartasuna kobarde izatearen irudilez du bai. Bildotxe egiten dena laster otxoa jan. Zan, ezin da norbere buruak ikiltzen itxi, ez da? Da gero bat, hau, ba, gozogarria, bildotx ahogozoak amabiren esnea edan, ez da? Hau, beste batzutan bizatena edo. Bildotx ahogozoak amabiren esnea errape batetik zein bestetik bardin edaten dauela, ez da? Bueno, ba, hau, honiz edanak eta gehiago dagoz ba ardien gaiztakeria bildotxak pagau horren arira etorri jatezenak. Ez dauki emesu aldetik zerikusirik, biak diardue ardi bildotxen gora beran.
Udagoienean sartuta gagoz, nekazaritza gizartean lehenago batez be, baziran jarduera batzuk gaur ahaztuta dugusanak, ira ebatea, ira igarotea eta bar. Nik neuke txarri iltea gazlotzen dut hau.
Zuk txarri iltea gazlotzen dut. Bai neupe bai, ze orain ja txarririk etxeetan ez da hilten, ba galazota dagoelako, dana komplikatu da. Baina esagutu dugu txarri iltea etxeetan da eskolarez ginen joaten. Eta behin txarria hilten zanean eta odolutzitu egiten zanean, eta egiten zan lehenengo beharra izaten zan, ba, deko zen azalean narruan dago zen zurdak edo ule garratzak ba kentzea, eta horretarako erabiltzen zen idea. Idea esaten dugu, baina berba zaharra da ira idea, eh? Horretatik dago hainbeste abizen, ez da iragorri, iraeta, iraola eta ira, eh? Eletxo. Bueno, da sugarri aproposa zalako. Da orduen horregaz egiten zen txarria esertu, ba azala ba zurdak
estali etzen zen horregaz.
Bai estali eta gero garbitu eta gero itzen zagon zeagaz uragaz garbitu azala, da gero niak hortenaz ba zeragazolako ba tapakaz lapiko tapakaz eta ba hori egiten zen azala findu, ezta? Gero ba umearen ipurdiare moduan azala zuri-zuri gehatu diten. Bueno, baina nin entorren orain udagoienea izan da iraila badago idea ebateko illa, ez da? Baina ez da iraila bakarrik, iraila eta urria horrek ilebiak dira azken baten ira ebatekoak. Eta zertarako erabilten zan, ba, hain zuzen be erabilten zan ganaduaren azpigarriak egiteko, kortako azpigarriak. Karo, orain ja beste sistema batera antolatuta dago, hori korta garbitzearen agarnuak endu, eta satza atara eta horrek, baina orain zure arte, idea izan da azpigarririk onen. Hau da, ganaduari azpiak egiteko, ba, apatz-apatz eta lehor egon daiten, da gaua gozatzu igaro dagien ganaduak, ba, hori izan da, ba, elementurik indartzuen, eta hori behar hori egiten zan udagoienean, ja, Irak, ba, hasten zirenean handiegoa zen, ondino, ba, igartu barik, baina orduntxe batzu, eta etxeetara, basoetan, ba, kodainakaz, segakaz, ebaki, gurdietanek igaro etzera, eta etxe ondoan metak egin, meta bat edo gehiago, ba, alzan guztia, negua luzea salako, eta urte guztian egoten zan, gaur baino gehiago lehen, ba, ganadua kortatuta, korta barruan, orduen, korta hori. Da, kortatuta egotea garrantzitsua zan segaitik, ba, gero, kortan azpigarri horregaz, edo ideaz egindako azpigarri horregaz, egiten ziren azpiak, ba, garnuagaz eta pekorotzagaz eta gero esertzen zirenak, ba, horrek azpiak ateratzen jakosan ganaduari, egiten izan jakos, neu hainbeste bider lagundutena agortan, gurdia kortara, gurdia edo tratora edo danaralakoa kortara sartu, atera eta gero saspilora atera. Da, saspilo horretan egoana, apurbatial, gogortuta eta legortuta egoanean, hori zan, bere biziko ongarria, ba, gure hortuak, soloak eta sasteko, satzituteko, simaurtzeko. Bueno, ba, hori dan hori. Karo, zeintzuk dira, ze beste izen, ze gukaz idea esaten dugu, baina ze beste izen jako beste leku batzuetan, ba, Gipuzkoa partean esan izan jako garoa. Da badauka, gure Domingo Agirre idazleak novela ezagun bat izenburu horregaz, garoa, Gipuzkeraz idatzita, beren beregi eta intentzio guztiagaz ipini utzen izenburu hori baserri mundua irudikatzen edo gaitzat daukan elabarri horretan. Da gero, behin Nafarroa parterantz bagoaz, daukagu irastorra, irastorra, iratze, gogorre edo horretako zerbait izango da, eta gero iparraldean da Nafarroako zati bat, zati handi baten iratzea. Iratzea da azken baten, ba, ira asko dagoen lekua, baina iparraldean eletxo esateko iratzea esaten dabe. Da, orduan badaukaguz, lau bost berba, euskera egiten dan eremuan, eta bakotsak daukaguz geure berbak gauza bere esateko. Baina kontuen hartu behar da, lehenengo berbarik zaharrena, Bizkai partean konservatzen dugun, ira berbea dala. Ze, Gipuzkoa aldean behain beste leku dago, ze, ira horregaz egindako deiturak, horrek esan gura dau lehenago berba hori erabiltzen zala, eta iparraldeko, ba, iratze horrek ere oin bera dauka. Borduen, ba, iratze eta hori hitze esanguratsua signifikatiboa izan da, bai batetik gure nekazari kulturan, da bai bestetik hitz oin hori erabili izan dakolako euskararen eremu osoan aldi baten.
Euskara hobesale fin batek enbialdu deuzkun berbea, txortankea, zer esateko?
Ba, hau gure irrati lagun Radio Popular darabilgun, ba, Asier Muniategik, ezagutzen dozue ondo entzuleok, Artiako semea da, Gautegi Zalarteaga, osea, Urdaibaikoa. Da, berak ekarri usten lenguan, ba, Andreari batu eutzalak ez da. Da, hause da, ba, membriluak batzen, membriluak arbola, membriluak batzen egozen, eta halako baten, ba, ba, zer bat, txortanka bat membriluz beterik. Hau da, txortankea da, ba, frutuz beterik dagoen agartxo bat. Agartxo bat. Da, ia, horren etorkia edo, horren oina eta ibilintzan txor, neuk ez dut entzun, neuk ez dut esan, txortanka. Baina txortanka da, txorta berbea, txortea, eta gero txortanga edo txortanka da, hori beda diminutibo bat, txikigarri bat, ez da? Ze, da, eldu jaten bat txorta hitzetik, erato irudi horrega txorta hitzaren irudiga sortu dan moduan txortankea, ba, matzetan be, matz garau asko daukasan mordea edo mordoa be, ba, mordanga edo mordoska, gauza antzeko, irudi txikigarria erabiltzen da. Eta gero txortea zer da, bat txortea batez be bururatz datorku balora txortak edo erramoletea edo zera ez da?
Piper txortak be bai.
Zer piper txortak?
Bai. Eta nik inoz koletak ulean
etxe. Ulearen ule txortak, bai, ule txortak. Baina ze irudi polita gero azken baten da txorteak edo txortankiak daukana da zeo zeren mordoa edo ugaritasuna edo piloa dagoenean ba, ardatz edo errama edo danadalako baten inguruan. Ba, begira, artian ikasi dugu berbau, eta eskerrik asko Asier Muniategiri.
Zer, zeri esaten jako katuen zerue?
Katuen zerue, ba, begiratu, euraldi, euritzuak ditugu egunokaz, baina euski epeltsua eukidugu arteraoko egunetan, da egun batzuetan, eta alantxe zubertauzan, ba, lengo astean okerrezpanago, ba, eguzki epelaren gozoan, ba, Bilboko hor zazpikale atxuri parte horretatik, ba, San Anton kontran, ba, topaune ban, ba, Pilare Barai Azarra, bere lagun bategaz, beste euskera zaleon bategaz, ba, holantxe, ba, atzeren momentu baten kalean ikusi ginen, bide batez esan dagidan, ba, euskera hobetzen honen irak, entzule, atzeginak eta finak direla, da, zer egiten dozue ba hemen Pilareta, esan dutzen, ba, ba, hemen txegabe, ze, euskipeletan pasioan, ba, guk izaten dugu moduen, ba, katuen zeruan gagoz, ez da, katuen zeruan. Haien, ez egin da zuezan, ze bera, ba, ekizien, nik irratiko zera egiten dudana, eta orduan, katuen zeruan, ba, zer, da puntau behar dopa, da puntau neban. Hain zuzen be, ba, katuak be, ba, eguzki peletan etxunda gozatzu egoten dira moduan, eurape ataraixa ibizela kalean, ez da, katuan zeruan. Da, zeupe, uste dut, erregoiti
aldean, bai, askotan, erabiten
dozula,
bai, bai.
Nik neuk ez dut entzun behar, ni neu, ba, apur bat, Euskaldun Navarranaz, beti bai, berri kalean, erdi zerean, baina, ezagutzen dozu gure euskeraz, ofezaleok, katuen zeruan egotea.
Eta Gorbeia Susien mendi lasterketa be izan da, Adolfo, eta honen ganean be badaukazu, ez da, bai, zeusertxo esateko.
Bai, bai, zer esan txoa, ze, Gorbeia Susien zeta bigaz agertzen da, txo, arratian eta zean urin hori eratzen daben mendi bilketa edo mendi harineketa edo danadalako hori, ez da. Baina gero, telebista izetu neban dango, barri imoteetan irakurri neban Susien esegaz, desan neuen, ba, Susien zetagaz da, ba. Eta, bueno, ala, ala, ba, horrek emoz berbabidea, ez da, Susi dala eta ez dala, ez da. Karo, Susi, lehenako bainoze jardun dugu honezaz, Susi berbea da beste lengo kulturan, ba, txola edo lastargia eritxon erderaz antortxa, hori. Karo, zu bidean gauez edo goizaldean basoaz, batez benegu partean, da holan, ben kontaduztan, Vitoriano Gandiagak, hane, hartaundik, horren galduta, horren jauzita dagoen baserri batan mendata arratzu, baina goialdean, ba handik, mesatara etorten zirala, ba, txolak izatuta, berak txola esaten eban, baina, zera, bidean argi egiteko, ez da? Eta, bueno, ba, Susia be hori da azken baten, ez da, linternarik edo, edo kurtzulurik edo, ba, Susiaz, ba, zera, ez da, bueno. Eta badago errezilgo, semedan Toma Agirre idazlearen esaldi bat, Susiak, ze, Susia galata, dino bere gazigozoak ene, estekordea lasto Susien adinako argiontzirik, aize zakarraren burrundarak etzekik itzaltzen Susiak, ez daki itzaltzen, ozake, amatauari girauten da bela. Bueno, beakontu hortik etorri da Susian. Susian, irudibidez, ba hori da, harin-harin edo tximistea baino harinago abiara bizian esateko. Lengo astean, berabile gendun horrelako antzeko, bera, Susian irudi horrez, baina atzean dauka, su ziria, baina Susian, nik irakurri dut euskera osoan erabili izan da, eta beti zetarekin idatzi izan da, hau telebistako entzako. Da gero, susitu, beste adiz polidu bat, susiagaz, susitu. Dada, hau inoiz erabili dugu, baina, hau, ba, zean urin, Gorka Intxaurbek batu eustan oina espaldi neure itaun batera, eta zaugan, begiak, ba, susitu da, ba, urtendalez, zenetik urtendalez, sano artega dagoenean persona bat, begiak susituta, ez da? Da, baita be, umeape begiak susituta, ba, bizi-bizi erneenet, erne-erne esateko. Ba, berba politak susitzaren irudiz garatu, euskeraz garatu direnak, eh?
Ba, Adolfo, hementxe amaitutzat emango dugu, gaurko tartea, Adolfo Arejita Euskaltzaina eta Labairu Fundazioko kidea. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Rosi, eta entzule guztiak.
Bizka